Jiena Clive Zammit, flimkien mal-professur Michael Zammit, nilqgħu is-semmija ta' Campus FM 103.7 għal-programm ieħor fis-sensiela għalfejn id-demokrazija. Fil-programm tal-lum se niddiskutu r-rwol tal-Kunsill Lokali fil-proċess demokratiku. Biex nistħarġu niddiskutu dan l-aspett tad-demokrazija għandna magħna il-Konrad Borċ Manxe, li nixtieq nilqgħu llum fil-programm magħna. Konrad Borċ Manxe huwa s-sindku tal-Gżira affiljat mal-Partit Laburista u kien ġie elett sindku fl-2015 l-ewwel darba li huwa kontesta l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u reġa' ġie elett sindku t-tieni darba konsekuttiva tal-Gżira fl-2019. Konrad magħruf għar-rwol tiegħu fil-kustjoni ta' Manuel Island, kustjoni li kienet inqalat dwar l-aċċess pubbliku għall-Gżira ta' Manuel Island, wara li dan l-aċċess kien ilu magħluq għall-pubbliku għal madwar 15-il sena, minħabba pjanijiet ta' żvilupp li kien hemm għal fuq din il-Gżira. Dan l-aċċess ra ġan fetaħ u nħalqet ukoll il-Manuel Island Foundation bilan li tħares dan l-aċċess għal kosta u tkun ta' safeguard għall-iżvilupp li sa jsir fil-futur. Konrad Manxe huwa fil-fatt iċ-chairman ta' din il-Manuel Island Foundation. Narġgħu nibdew mela billi niftakru li f'dan il-programm fis-sensiliet li għaddew aċċennajna ħafna għall-importanza tal-parteċipazzjoni fid-demokrazija, biex id-demokrazija tkun effettiva, nafu li hemm modelli differenti u livelli varji ta' demokrazija u il-mudell tagħna huwa l-mudell ta' demokrazija rappreżentattiva, illi ovvjament fih il-vantaġġi tiegħu, bażikament il-vantaġġ li aħna bħala poplu bħala individwi nistgħu inħallu f'idejn min jirrappreżentana u b'hekk aħna nkunu nistgħu nkomplu bid-dmirijiet bil-ħajja privata tagħna ma jkollniex għalfejn għodu ninkwitaw kuljum dwar il-politika, però dan fih innifsu għandu kollu jista' jkollu daqsxejn ta' żvantaġġ fis-sens li jekk dik ir-rappreżentanza isna nabbużaw minnha jew nafdaw wisq fiha, id-demokrazija u l-proċess demokratiku jista' jiddajjef fis-sens li jekk aħna nibdew nifhmu d-demokrazija bħala r-rwol tagħna li biss darba kull 5 snin immorru nivvutaw u mbagħad ma nieħdux parti iżjed jew nitilfu l-interess, hemmhekk tkun mhux demokrazija ħajja ma demokrazija isa tal-forma biss. Li qed ngħid huwa l-importanza tad-demokrazija illi jkun hemm partiċipazzjoni sħiħa tal-poplu, li vera ġifieri il-poplu ikun qiegħed birridni f'idejh. Dan hemm modi differenti kif nipparteċipaw, nibdew billi niddiskutu, hemm anke mbagħad livelli oħrajn bħall-attiviżmu, anke protesti huma parti mid-demokrazija. Issa biex isiru iżjed strutturi biex din il-parteċipazzjoni tkun possibbli u tkun b'mod iżjed formali u anke b'saħħitha, hemm l-istrutturi tal-Kunsill Lokali fejn l-għan prinċipali tagħhom huwa li l-poter is-seta tkun diċentralizzata u tersa iżjed lejn il-poplu. U llum dak eżatt li sa nitkellmu. Nibdew billi insaqsu l-Konrad, illi ħaġa nirringrazzjawh talli oġbu jilqa' l-istedina tagħna, nibdew billi nsaqsuh x'inhu eżatt ir-rwol ta' Kunsill Lokali, kif jaħdem, kif jgħad speċi x'parti jieħu bejn il-politika u mbagħad mal-poplu nnifsu.
Sewa, l-għun let nir-ringrazzjakom tal-istadina, mun sellem l-semmija kolla li għet jismawna. Il-Kunsilli Lokali huma l-iktar livell ċkejken biex niftem li kun dirett maċ-ċittadini. Ġifiri, kif taqbatajt biex tmur għant ministru, daqxej bitħila, pero biex ċempel l-sint kif għam taqbatu ċempillu, jina number 3 għandu kullħat, ġifiri, ċemplu direttament lili. Efemni, il-Kunsilli Lokali, aħna f'Malta u 68 kunsil lokali, ġifieri f'pajjiż żgħir bħal tagħna għandek kunsil lokali għal kull 5-6,000 ruħ, ġifieri għandek kuntat dirett. U naħseb dik hemm fil-politika importanti li inti tisma' l-affarijiet li jkunu jridu n-nies u naħseb il-kunsilli lokali jagħmluh bl-aħjar mod għax għandek kuntat dirett, ġifieri jiġu n-nies ta' kuljum. Bl-ilmenti tagħhom, bis-suġġerimenti tagħhom, u l-azzjoni tkun tista' tittieħed iktar malajr. L-inħoss li jem daċxajnu, sijena li ma jkonnix, għaxħana pala il-Kunsilli kolla, somma mħuxħana, bis il-Kunsilli kolla, ikunu jafu xem bżon nisir fil-lokalita.
So.
Allora, mbat inti għandek, jennaf entitajt gbar, li sfortunatament ma jikonsultawx maħna. Sa aħna jekk għall-argument s-sir triq, per eżempju, n-nis tal-temmek jajdu sma, li triq għanda dak id-difett, dak id-difett, dak id-difett. U jiġu jgħidu l-inna, mussa jgħodu jmorru emmek. Ġifiri, kieku s-sir konsultazzjoni iktar mal-Kunsilli Lokali fej jitlu proġetti ta' toro, ecc. L-affarijiet isiru ħafna ħjar. Għax aħna ikonna l-fejl inkunu nafu minn fej jgħaddil il-mata x-xita l-argument. Allora għana jgħidu s-sir emmek hemm bżonn issir kalvert, hemm bżonn issir ċertu interventi.
Eżgur, intkom saqajkom mal-art.
Eżgur, on the ground. Qed tifhem on the ground ġifier ngħaddim it-triq jien jgħid l-isma' hemmhekk qed isir hekk għax iktar minn nies li jkunu jqogħdu fil-post ħadd ma jkun jaf ġifier l-ebda perit u l-ebda inġinier mhux se jkun jaf id-difetti
li ġifieri intkom in a way qegħdin eqreb kemm tal-lokal ovvjament għax inti lokali qed timxi fit-toroq qed tara
eżatt
tiġi u qiegħed ovvjament eqreb man-nies. Barra inti semmejt il-kalverts it-toroq, x'inhu ma' rwoli barra attwalment dan l-att strutturali ħanajdu hekk?
Mela, il-liġi tina ċertu responsabiltajiet. Issa, responsabiltajiet huma jiena fliet iż-żamma tal-lokalità fejn dħolt indif, ġbir tal-iskart, prattikament huma l-iktar.
So,
issues importanti. Però mbagħad għandek il-kostruzzjoni, per eżempju, jekk ikollok per eżempju ġonna, żommhom proġett infrastrutturali saddew ant-infrastructure m'għadx qabel kienu responsabilità tal-Kunsilli, għalhekk hemmhekk nixtieq li jkun hemmhekk tal-konsultazzjoni x'qabel jekk jien ħanagħmel triq jiena, ovvjament nista' triq ħajġu għandi jgħidu sma' dik il-bankina t'hemm dik taw. Allora proġett kien isir biex jakkomoda l-nies. Però jekk ma jkunx hemm dik il-komunikazzjoni llum, sfortunatament, l-elementi jiġu wara l-issir triq
u jkun tar twist.
Jkun tar twist.
Allura issib li għandkom vuċi biex twasslu dawn l-ideat wara kollox għax qabel ma jsir il-proġett ikun għadhom ideat. Jiġifieri issib li għandkom vuċi illi kapaċi tieħu ħsieb dawn is-sitwazzjonijiet qabel ma jmorru għall-ar, per eżempju.
Vuċi għandna, però kemm tinstema' il-problema. Ġifieri jiena kull meta jkun ħajsir xi ħaġa dejjem nitkellem. Ġifieri anki, per eżempju, Spun Żgħir, pjanar fejn jidħol pjanar, per eżempju. Il-Kunsill Lokali meta jkun hemm proġett kbir għandu vot minn disa. Ġifieri jiena qed nirrappreżenta aħna qed idna xil
lil-kulħadd.
Lil-kulħadd fil-lokalità il-proġett lil min ikun ħajolqot. Mbagħad fejn jidħol deċiżjoni għandi vot minn disa. Ġifieri jiena smat daqs bniedem li ġast appuntaħ il-gvern. Fil dik nara nuqqas kbir.
So,
ġifieri. Vera jiena nistan meta nitkellem mhux ġieli u tiġri ninfluwen.
Għax ikollok il-fatt fidej u tkun taf fuq ix-xed titħaddem.
Ninfluwenzhom l-influwenzhom.
Fis-sens
li ngħaddi l-messaġġ tiegħi huma jarbluh dak li nkun qed ngħid u d-deċiżjoni tittieħed skont kif inkun qed ngħid jiena, però vot minn disa xorta jekk jiena.
Ġifieri r-rappreżentanza hija baxxa, hija minima. Però mbagħad bħala poteri, bħala kunsill, x'poteri għandu? Jew għandu poteri jew le?
Fimni, il-poteri jiena nemmen li tagħmilhom int.
So.
Għax dan fimni anke fil-kwistjoni ta' Manuel Island, per eżempju, provaw qabel jagħmlu xi ħaġa, issa mbagħad stalik l-interess li tieħu u x'istenz tieħu. Ġifieri, jiena għallu li ħafna taf minn tiġi li tintiju għall-owners ta' Manuel Island, għall-medji ġifieri, għallu jiena rajt il-kontrat naf li għandi raġun u għaddej biex dak il-raġun nieħdu fil-fatt. Il-raġun ħattu. Ġifieri, inti stalik x'poteriku, għandna responsabiltajiet kif semmejt qabel. Tindi fu
maintenance, etc. Daka running, dawka huma running responsibility.
Mbagħad għandek per eżempju attivitajiet fl-iskejjela u l-anzjani, dik il-parti soċjali. Tajjeb il-parti amministrattiva, ġifieri permessi per eżempju biex tingħalaq it-triq biex isir żvilupp. Dal-affarijiet kollha, ġifieri.
Mela allura
prattikament il-responsabiltajiet li għandna.
Mela allura forsi tista' tgħidilna l-istorja tal-sitwazzjoni tal-Manuel Island
il-situazzjoni
kif bdiet u x'kien ġara u
ara meta tlajt jiena number one dejjem kont noqgħod hemm ġifier Manuel Island.
That's good. Taf eżatt x'inhu.
Ġifieri Manuel Island huwa post vera interessanti.
That's good.
Ġifieri għandu storja and aparte storja enormi. Hemm ħafna affarijiet it-tfal ikunu jfittxu meta jkunu żgħar, ġifieri ħafna xejn.
So il-Manuel Island isu l-playground ħanajdu hekk.
Mhux isu l-playground tal-Ġirjani kollha, ġifieri fis-sajf kulħadd jgħum hemmhekk. U dak il-lokalità tagħna dak li ġratilha. Peress li għamilet 16 sena magħluq hemmhekk, in-nies tilfu l-interess, anke fil-lokalità tagħhom stess, għax qabel. Ifimni, il-Ġirjani kienu jkollha jmorru jgħumu hemmhekk kien jiġu f'postijiet oħra wkoll. Allora kien hemm isu l-playground tan-nies, il-post fejn jissoċjalizzaw. Allora kellhom rabta kbira mal-post. Meta hemmhekk ċumbu mingħalaq, ħafna min-nies u għalhekk l-iżvilupp li qed jiġri llum huwa riżultat ta' dik jiena nemmen.
So,
iġifieri
meta nagħlaq l-ewwel darba ma kien hemmx protesta, ma kien hemmx.
Għalhekk fillu s-sindku Albert Rizzo kien ipprova. Sibt il-korrespondenza kollha, kien hemm it-tri minn avukati ġifieri li kwotaw il-kuntratt ħażin, x'għandna mal-kors tal-liġen u nifhimhom l-affarijiet, ġifieri daru magħha. U ġabu l-kuntratt jinftiehem bil-maqlub, qed tifhem jiġifieri ipprova. Però staqbatajt jiena ma noqgħodx inqabbad avukati u x'nafin l-ewwel nagħmel homework jiena qabad ġibt il-kuntratt, tajjeb rajtu kollu, kuntratt voluminus ħafna, rajtu kollu, rajt li kelli raġun u bdejt naħseb kif ħanamilha. U l-isbaħ ħaġa f'daw l-affarijiet li ġġib in-nies warajk. Għax jekk inti tipprova tmur bil-qorti u x'nafin u n-nies ma ġġalhomx jiġu warajk, dbati f'daw l-affarijiet. Però jiena x'għamilt, jiena xerrit il-kelma isma, jiena ħanamel minn kollox biex hemmhekk nidħlu, għandi bżonn l-appoġġ tagħkom. U n-nies ġara mużgur barna petizzjoni ġifieri mala x'telef firma mill-gżira x'in nies in-nies immissjaw il-postu. Hemmhekk kif taqbad tajt. Nintaqam anzjani l-lum, mux s-sarittu d-nisħuħax s-saqasni fl mur saf kif ġifiri, n-nis d-batija kbira kiene, ma xinti parti minn għartu għalidek. Taf xirrit najt? Allora kif rajt il-kontrat li kien jajt bieċċaru tont li kien hemm l-aċċess, kien hemm ġiex options, kieku fil-kontrat ma kien hemm xej, kienet tkun skandaluża, x'inti l-forxor, tajjeb li ngħidulhom is-semmija, il-forxor għandek 5 meters tul il-kosta kollha, ġifieri 5 meters mal Malta kollha, suppost ma jsir l-ebda żvilupp, ġifieri bil-terminu legali huwa res non commercium, ġifieri ma jistax jiġi kummerċjalizzat il-forxor.
U dik hija liġi antikissima tmur lura l-Ruma.
Min ir-Rumani, żgur.
Biex ikollok iċ-ċans, l-individwu jrid ikollu ċans li jaħrab mill-pajjiż jekk irid.
U anke jasal.
U jew jasal fil-pajjiż.
Kienu jikkalkulawha fej tasal li kbar mewġa.
Eħe, sewa.
Tajjeb. Fuq il-blat biex niftehem fuq il-beach. Sa fej tasal.
Għalhekk 5 metri.
Eżatti.
U dak huwa dritt tal-Maltin College, li ħadd ma jista' jgħid.
Mhux tal-Maltin biss naħseb għax hekk mir-Rum mill-liġi Rumana naħseb tapplika għal kull minn għand japplika l-liġi Rumana. Allura, jew dik, jekk kien fil-kontratt, u ma żerċitawx, skandaluzaw ukoll. Ġifieri jew waħda jew l-oħra. Ġifieri anke li kieku ma kienx fil-kuntratt, ċerta kont niġġieli dax huwa dritt fundamentali ta' nies li jgawdu ħwejjiġu. Ma sibta fil-kuntratt kienet ċara u tonda, section 14 għax bajt niftakar, access during development. Jekk hemm aċċess waqt li żvilupp, aħseb wara meta hemm żvilupp. Aħt għandek għal fejt kompli taqra.
Ġifieri, Konrad, allura dan għamel madwar 15-il sena magħluq dan. Ġifieri għal madwar 15-il sena in a way dan id-dritt ġie meħud, ġie misruq, u għal xi raġuni baqa' hekk, jiġifieri x'kien hemm nieqes? Mhux suppost għandna xi checks and balances li jekk hemm
industrizzjalina
15-il sena kif qed tgħid inti huwa kważi tul ta' żożija, jiġifieri żożija mitlufa.
Żgur, fil-fatt jiena meta ngħalqet fit-2007 ma taf kif ma kontx nifhem dak iż-żmien, ma kontx ngħid.
Jiġifieri allura dan nuqqas minn fejn ġi jekk għandna dak tul ta' perjodu ta' żmien, dan nies li setgħu gawdow Manuel Island u s-sadda żmienhom ma jistgħux kif semmejt int milli dam illum għandu 80 sena sa tulej tal-jeb biex mhux passeġġata forsi. Manuel jalla le jiġifieri. X'kien in-nuqqas li dan id-dritt ġie meħud u ħadd ma niżel saqajħu għal isma'? għal-tul ta' zmin, nistax il-sena, għaset najdu b'nidem wieħed forsi għas biss forsi gvern wieħed, iżjed minn gvern wieħed. Xu wassal għal dan nuqqas? Għax dina qisha daqsxejn ta' falliment tad-demokrazija wkoll.
Żgur, bil-kbir, u jiena malli rajta di, il-Bart qabadni malli rajta di access during development, għax number one kont naf x'kedda se nieħu dak il-ħin stess. Number two, qed imma possibbli ħadd ma mandenja ruħu jaraħ dal-kontratt. Ġifieri, inti għandek il-kuntratt fil-verità, il-kunsill m'għandux parti fih, ġifieri l-partijiet huma il-gvern u l-iżviluppatur. Ġifieri huma tnejn, jiena meta biex ġibtu l-kuntratt kellimmu antinnutar tal-gvern għax ma rridux jitħu li minn posti.
So, ġifieri dan huwa każ fejn in-nies avdaw lil min kienet jagħmel dal-ftehim u ħadu dak li qed jgħidu bħala ben fatt.
Għazgu, għazgu.
Mentri fil-fatt kienu qed jgħidu xi ħaġa li ma kienitx fil-kuntratt.
Mela, mela, mela. Dik li xi kollha
hija issue demokratika ċentrali di għax meta tafdal xi ħadd b'dek is-sit, b'dek it-tip ta' seta'.
Għażgu. Jiena fil-fatt jiena għalija l-ġurament li ħadd lej in-nies għalija wasa grossant. Għax dan għalija jien il-fatt li n-nies għadu jmorru jivvotaw lek lilek biex tirrappreżentuhom. Dik għalija sagrosanta. L-ġurament li ħadd jiena applikah f'kull ma nagħmel, jiġifieri. Fortunatament nagħmel ħafna dewwaġ biex bħalma kienet qalet Margaret Thatcher politiku li ma jagħmilx dewwaġ jiġifieri ma tjagħmel xejn.
Yes.
Ekku. Jiġifieri għalhekk jiena ħadd l-istenz li kelli nieħu għax jiena dik responsabilità nħossha ġo fija.
So, jiġifieri x'inbidel kif inqalat di huwa għax inti personalment ħadd l-interess u ndagajt u speċi ħaffirt sakemm sitt.
Kienet l-ewwel ħsieb li kellef moħħi fil-fatt. Dak iż-żmien kont morta minn tlaqa' magħhom jiena ma' CEO ta' dak iż-żmien. Qatlu ħanajdlek, qabel ma ċċekkjaj xejn jiġifieri, qatlu jiena nixtieq li n-nies jidħlu jomu fis-sajf, qatlu u li nużaw il-fortizza darba fis-sena.
So.
Jiva mela le mela.
Xi okkażjoni.
Eħe, mbagħad għadda żmien insomma saqsejtu x'ħanamlu. Għalli l-bord iddeċida li ma jtiex outsiders. Għatlu, għatlu rispondajtu fil-fat, għatmella ma darda nċi ma tiħor. Unbata, minn emmek unbata t-trigger jgħal ċekkjajt kollox u ġibt il-kontratti, it-tenders li ħareġ biex t-na tal-ar.
Dejk għamil il-riċerka u fittex.
Kolla, rajt il-speeches tal-parlament, il-għaw il-debates kolla, biex jinn nkun informat, kull ma kelli bżom, biex ma kimmur nġir, nkun
nkun. Kienem minn tak support, forsi kemm il-ġol l-kunsil stess, u forsi anke kemm minn barra l-kunsil.
Eħe, kienem impiegati, mdiġi impiegati l-wahda minnom, mħallitna l-ġimma, erba ġimma tilu, u nishtiq nsel mela minn hawnhekk, ġifieri għamlet 27 sena di ta' servizz, allura l-affarijiet. Kull ma kont nitlobba kienet issibhom li miskej, ġifieri ħallitna ħadd ħabta u sabta. Mhux ma stennejtiex u naraw kif ħan idraw minnha għax kienet qisha hawn minnha di hemm. 27 years service. Taf kif ġifieri
taf il-ropes.
Ropes kollha moħħi mistrieħ bija taf kif għax taf l-affarijiet u dispjaċini ħafna u nagħti l-kondoljanzi mill-ġdid lill-familjari tagħha. Naraw kif ħan idraw minnha. U hemm ieħor impjegat ieħor li ilu hemmhekk ukoll, allura
Dawna kienu
mit-tlaq,
inti konġej minn barra.
Ftit, ġifiri, jina tlajt f-2015, kont mort inkellem għafti ċur wara, taf kif, mbot ma leġri dir-risposta t-nara s-sena għamil. Mbot niftaħ qalbi maħħom d-dismaħ, jina s-ibdi d-di. Jajdi għahjar ta' melek, taf kif, ġifiri, kienu tajnu na' kbira.
Un firxed barra mil-kunsill u koll, dan l-appoċ, infirex barra mil-kunsill.
Zgur, mbat, mwara l-rajt l-affarijiet kolla, provajt namel daqxej strategija kif laħjar, dajt nisbor il-firem, kien hemm nies li trabbew hemmhekk jiġri llum għandhom 50, ta' kif li ġew tuni l-appoġġ mal-lewbel biex jiġbrna l-firem, kienet xaġa sabiħa wkoll, ta' jiġri vera kienet gwerra żgħira, però meta tara l-appoġġ tan-nies li jappoġġja.
Li taqgħet ukoll.
Eżatt, kont nagħmel protesti kienu jiġu, kien jieħdu l-interess jgħu jagħmlu dal-placards u nafjen.
Issa, Konrad, minn dal-proċess, kif qed tgħid int, proċess interessanti, proċess sabiħ, u għalina sabiħ għax forsi huwa mudell ta' kif għandha taħdem u tkun ħajja demokrazija. Issa, kien hemm inti, ejja ngħidu fil-futur ma jkun hemmx int. X'tallimna minnu dal-proċess? Hemm inħolqu xi strutturi jew xi forum illi tajt isma' jekk m'hawnx jien, ma nistgħux noqogħdu nistennew li jkun hemm bniedem ieħor u jiddependi kollox fuq bniedem li jieħu l-interess joqgħod jindaga. Saret xi struttura, xi forma ta' xi ħaġa illi jekk jarġa' jsir dat-tip ta' inġustizzja man-nies, dat-tip ta' ser, ħana jgħidu hekk ser mhux neċessarjament ta' flus, ser anke ta' żmien. Xi ħaġa li tigganantixxi li jisma' jkun hemm framework li mal-ewwel jiswiċċja xi ħaġa
li xi għodda soċjali, xi għodda.
Efhimni, naħseb l-iktar ħaġa li kienet importanti huwa l-eżempju. Kien hemm sintki wara li kienu jsibu nieqsni point of reference tagħhom jgħid li smandi l-problema, pereżempju, problema ta' konfini, pereżempju. Hemm il-konfini ta' bej il-Bormla l-Birgu dejjem u minn dik taf kif. Allora kienu jsaqsu lili biex intihom parir x'aħjar li jagħmlu. L-liġi ma tgħidlek biex tiġġilha tal-konfini tagħmel hekk hekk u hekk taf kif. Għandek l-istorja, għandek il-history, għandek historians tajbin, il-parir tagħhom jgħidu sma' storikament kienet hekk 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 u hekk. Allora tkun tista' tixxiftja dak l-affarijiet. Ġifieri il-liġi ma tgħidx fil-verità. Meta qlajt il-kwistjoni jiena ta' Manuel Island, fil-verità ġifieri ma kellix l-ebdajiet ta' xi m'iniex la parti mill-kuntratt m'iniex. Però jiena rappreżentant tan-nies, dak kien ir-raġunament. Jekk jiena rappreżentant tan-nies, jekk hemm issue li qed taffettwa lin-nies, ixini u jiema mini, bil-forsi nidħol. Ġifieri, u dak li għamilt, fil-fatt kien hemm kunsilliera li qalu li aħna m'għandniex naqsmu u x'naf jien, fettulhom jiena qiegħed hawnhekk nirrappreżent tan-nies, jekk di weġa' tan-nies, jiena nidħol tajt jgħid xi jgħid ħadd ieħor.
Iġifieri l-iktar għodda essenzjali hija l-vuċi illi kien hemm skiet u f'daqgħa waħda xi ħadd qal xi ħaġa li hija bżonn juża u daħlet vuċi ġdida.
Fil-verità, n-nies kienu qatgħu qalbhom. Ġifieri malli fil-bidu malli bdejt jien kont naf il-verità u kont naf kellef moħħi diġa x'ħan nagħmel u bdejt ħrixta di. Allu, da żgħir ħajr nexxielu ma kien hemm isemmu sintki kbar qabli taf kif kienu jgħidu ma rnexxielu x'dak, ħajr nexxielu da, taf xi rid ngħid. Ma jiena tibta bniedem kien daħħal fellu smoħħi diffiċli noħorġu, ġifieri u dak kien il- l-spinta li tagħtni. Mbagħad xi nbdew jarawni bħal speċjalment dik il-protesta. Attirat il-medja, l-medja importanti huwa pilar importantissimu fid-demokrazija. Malli raw il-medja li kienet qiegħda twassal
il-vuċi.
Il-vuċi ċara li kont qed inwassal jien, hemmhekk imbagħdew jiċċaqalqu ħafna minnhom li kienu qataw qalbhom mhux dik il-verità.
Ġifieri kieku kollok mhux tagħti parir ħajdu hekk, ma hemm qegħdin naraw ħafna minn dat tipi ta' protesti żgħar jew forsi anke b'dar problemi li huma forsi simili tal-problema li kellkom f'Manuel Island. Kieku inti kellek speċi tħares li dawn il-protesti oħrajn, tara xaġa nieqsa jew xaġa li kieku tajt isma' kieku kont inkont nagħmel hekk u mhux qed jagħmluha.
Efimni, riċentement kien hemm sindku partikolari li jagħmel kuntatt miegħi ħabba triq jew bridge jew ma nafx iridu jagħmlu fil-lokalità tiegħu.
So.
U saqsini għalli jina rrit l-appoċtijaj, ximbat jisek l-appoċtijak, ximbat jisek tiħu ċertu fama.
So,
taf kif? Allora, u naħseb importanti li s-sintki kolla jgħamluħda l-eżerċizzju, għax inti rappresentant tan-nies fl-axar mill-aħħar, ma tistax tiġi ignorat, inti elett, u dik il-nuqqas li għaw, jekk inti elett, inti għandek ċertu responsabiltajiet, xi ħadd ġo entità li huwa impoġġi hemmhekk ma jistax overrides il-kelma tal-elett, fin kella għedin eletti għal xej allura.
Konrad, jeżisti kulleċ ta' sintki?
Iva, fil-fat kont għamilt il-parlament ta' sintki, kienet ideja tiegħi, kont nimxek xisir barra, u kont proponejt u saret darbtej.
Saret darbtej. Min jaf kieku ssir bħala struttura din? Li kun hemm kulleċ, ġifri kun hemm spazju fejn is-sintki u l-addetti tagħhom jistgħu jiltaqgħu jitħattu.
Idea tajba kienet
regolarment, mod regolari.
Indirectly through l-assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali. Għax aħna għandek il-Kunsill Lokali għandek 68. Mbagħad għandek ħames reġuni li l-Kunsill Lokali jkun affiljati ma' kull reġun, ġifieri aħna qegħdin ma' Reġun Ċentru, 14 il-Kunsill Lokali ma' Reġun Ċentru. Mbagħad fuq ir-reġuni għandek l-assoċjazzjoni. Fimt, ġifiri, u naħseb anki jemmek, ġifiri, jina għalek kont pushjajt li jisir il-parlament tas-sindki biex tipprova nkun hemm il-kolleġjalità anke meta jittieħdu ċerti deċiżjonijiet.
So, Konrad, ħanwaf hekk ħalli nieħdu daqxej ta' break muzikali biex
nagħtu
break lilek, nagħtu break aħna, u nistennu nsemmiha jisimgħu il-Da Gregori kanta Adelante fiha dik il-mixja l-quddiem dil-idea tat-tri li ninżlu żjed titri u nimxu l-quddiem.
Passa correndo lungo la statale un autotreno carico di sale. Adelante, adelante, c'è un uomo al volante a due occhi che sembra un diavolo. Adelante, adelante, l'arrivo è distante alla fine di questo tavolo, di questo cavolo di pianura, di questa terra senza misura che ci confonde la notte e il giorno e la partenza con il ritorno e la ricchezza con il rumore e il diritto con il favore e l'innocente col criminale ed il diritto col carne. Da Torino a Palermo, dal cielo all'inferno, dall'Olimpico al Quirinale. Da Torino a Palermo, dal futuro al moderno, dalle fabbriche alle lampare. In questa terra senza più fiumi, in questa terra con molti fumi, tra questa gente senza più cuore e questi soldi che non hanno odore e queste strade senza più lecce e queste stalle senza più grece senza più padri da ricordare e senza figli da rispettare. Passa correndo lungo la statale un autotreno carico di sale. Adelante, adelante, c'è un uomo al volante, c'è un'ombra sulla pianura. Adelante, adelante, il destino è distante alla fine dell'avventura che si nasconde in un polverone nell'orizzonte di un acquazzone e nei vapori della benzina diventa musica nella mattina e meraviglie sudamericane e companatico senza pane arcobaleno sotto le scale e paradiso nel temporale. Passa correndo lungo la statale un autotreno carico di sale.
Konrad, qed tgħidilna l-importanza li n-nies ġo warajk, inaqdu warajk u kien hemm dan il-mument sabiħ ta' għaqda. Però fl-isfond ta' dan kollu, il-Kunsill Lokali ovvjament hemm ix-shadow kbir ħanajlu Big Brother tal-partiti tradizzjonali. Il-Partit Laburista, il-Partit Nazzjonista, inti fil-fatt affiljat ma'
u xi kultant il-Greens ukoll.
U xi kultant il-Greens biex ma nkunux eżattament. Issa f'dan l-isfond meta aħna qegħdin ngħidu Kunsill Lokali jagħti hemm biex jersa' iżjed rib in-nies biex jirsaq iżjed lejn diskussjoni politika ma diskussjoni tan-nies infushom. Imma mbagħad fl-istess ħin hemm iż-żewġ jew tliet jew erba' partiti. Kif taħdem din il-logħba? I mean, fejn hi l-lealtà tal-Kunsill Lokali? Meta ngħidu l-Kunsill Lokali x'inhu? Dal Kunsill Lokali Laburista jew dal Kunsill Lokali Rabħuh in-Nazzjonalisti, xi tfisser diju u x'tagħmel eżatt fil kif jaħdem il-Kunsill?
Ara, jiena dejjem imxejt li l-elezzjoni titkun fil-partiti, però once li il-konsilli ġi elett. Konsiller tkun wieħed konsill lokali, mhux konsill lokali.
Maqsum.
Maqsum. Ġifieri kulħadd trid jaħdem insink imbagħad bħala konsill lokali wieħed. Sindku jkun ta' parti tiegħu ieħor, però mbagħad fl-aħħar mill-aħħar huwa sindku ta' kulħadd. Ġifieri ma nistax jiena ngħin nista' l-parti tiegħi biss u naħa l-oħra ma ngħinhomx. Ġifieri jiena assolutament ma nagħmilx hekk, ġifieri dejjement lil kulħadd għax fl-aħħar mill-aħħar jiena sindku ta' kulħadd. Ġifieri min nies li jipprova jagħmel ċertu ħsara għax is-sindku mhuwiex tal-parti tiegħu għalija bla sens għax jiena hija hemmhekk fl-aħħar mill-aħħar kulħadd jekk iġġiel ta' Manuel Island jiġġiel għal kulħadd, ma ġġieltx għal ta' naħa jew għal ta' oħra. U l-lealtà vera inti tkun ġejt elett taħt it-tikiet ta' partit, però in-nies ivvotawlek fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri l-lealtà, all right, mhux ħa nieħu kif taqbad tgħid linji kontra il-partit biex nagħmel ħsara lill-partit, all right, però il-partit irid jifhem ukoll li jiena l-lealtà tiegħi hija lejn nies, ġifieri mhux se jkun hemm xi ħaġa li jiena minix naf li għandha ssir u ma nagħmilix ħabba li xed jgħiduli. Ġifieri jiena anzi magħruf li id-deċiżjonijiet li nieħu dejjem ikunu fl-interess tan-nies għax bħam l-aħħar huma tal-lawni.
Jiġifieri ovvjament ikun hemm okkażjonijiet ukoll fejn inti jkollok kważi tipprotesta kontra l-partit tiegħek stess. Kif tittieħed anke mill-partit jew min-nies forsi anke il-gżirin li jkunu laboristi għandna jgħidu hekk da x'inhu jagħmel hawn dan tellajni aħna u issa qed jipprotesta da qalb kif tittieħed?
Sfortunatament ħafna nies.
Nista' nsaqsi mistoqsija, sorry qed naqta' klimek, Konrad, għax aħna fil-pajjiż nivvutaw għall-bniedem mhux għall-partiti. Il-partiti ġaluna naħsbu li qed nivvutaw għalihom b'xi mod jew ieħor. Aħna nivvutaw għall-bniedem. Forsi tagħmel sens jew ma tagħmilx sens din mistoqsija, ma fil-każ tal-kunsilli. Għall-bniedem qed nivvutaw jew għall-partit qed nivvutaw. Kif qiegħda?
Naħseb għat-tnejn.
Għat-tnejn, u.
Ġifieri jekk xi ħadd.
Għax inti toħroġ fuq it-tikiet ta' partit.
Eżatti.
Però jiena qed nivvutalek lilek.
Nista' nagħtik eżempju ħafna mill-partit ieħor li jivvotaw lilek xorta
ġifieri. Eżatt.
Fil-elezzjoni ġenerali, x'inha kont ikkontestajt l-elezzjoni ġenerali li għaddiet.
So.
U kombinazzjoni xi ħadd minn bib tiegħi qalli bad li rtaħ tal-kaxxa tiegħek taf kif tkun fil-sewwa l-ewwel elezzjoni ġenerali jien ġifieri.
Għax dan huwa punt importanti anke fil-pajjiż. Ħafna.
U kien hemm voti ġifieri fil-kaxxa tiegħi. U bin-numri
fuq il-partit
l-partit opposti, fi tawel għon li li daw biex
fuq il-partit. Ġifiri jemmek edha bl-istess sistema.
Ġifiri, wieħed irid. Votaw għan-nies, u naħseb n-nies fl-aħħar mill-aħħar jagħmlu għall-politika. Għall-partit, all right.
Il-partit huwa għodda.
Huwa għodda. Però mbagħad il- kif taqbad tgħid. Il-pinnikil tagħha huwa l-bniedem mbagħad, ġifieri.
Iġveri ma jarawx pala traditur li jinti tlajt fuq it-tikett tal-Partit Laburista.
Ħana jidrek, ħana
protesta kontra, jow.
Ma, jek jina protestajt għal xi ħaġa li ta' naħseb kwalunkwe partit qiegħed hemmhekk biex jagħmel ġid lin-nies, jekk jiena protestajt għal xi ħaġa li kienet qed issir ħażin man-nies u jiena protestajt kontra issa jekk il-partit b'xi mod jew ieħor mhux qed jara bħali imma dejjem dik id-deċiżjoni ħadd jien ħadd deċiżjoni biex nagħmel ħsara ġust nagħmel ħsara l-partit ma kienet noħroġ xejn ta' ġid.
Qed tgħid tina mudell jew tina eżempju ħa kif aħna nistgħu forsi naħsbu oltre l-partiġġaniżmu li jżomm moħħna magħluq
il-fortunatament li għajt il-pajjiż dal-pajjiż fortunatament għandek kif nikkalkula jien għandek 80% jiġri rija reliġjon għalihom. Mod għandek dak 20% jilagħbu fin-nofs.
Sewwa, però dan jista' jkun allura struttura kif aħna noħorġu minnha dik ħansejħilha marda ha forsi kelma kera.
Ma it is fortunatament. Kważi ma nara għalmenu.
Ekku. Allura jekk neqgħu ser in this line of thought ħa ngħidu. Allura jagħmel sens illi forsi titneħħa din it-tikiet tal-partit politiku
fejn
silli jkun kulħadd indipendenti. Xi tkun il-vantaġġi jew l-iżvantaġġi ta' sistema?
Wieħed irid jipprova. Naħseb għandek ġiex vantaġġi jiena, naħseb tattira ħafna iktar nies li ma jkunux jiġu affiljati ma' partiti.
So.
Naħseb, però mbagħad minnaħa l-oħra forsi dak li jkun
ikollu inqas ċans biex jippreżenta ruħu biex
ikun ukoll ma tiġi level playing field.
Tiġi
ma jkunx.
Ma taħseb l-elettorat imbagħad in-nies jinteressaw ruħhom inqas.
Probabbilment dik imbagħad tkun id-downfall tagħha l-biċċa. għax li kieku
għax fil-psika Maltija daħlet wisq l-idea
il-partijanizmu
il-partijt għet poġi kem
efem nif-lantik per eżempju
kienem
ħafni ktar partijti
ekku
kienem ġifiri dawk il-hardcore li kienu
pero
kienet iktar tinferex u naħseb hemmhekk tajjeb meta jkollok ġiex partijti biss jkollok nidej ngħidha dil-kelma imma isu dittatorja tal-ħames snin biex niftehmu meta jkollok ħafna iktar idejat. Dak l-ħam l-ħar partit dak li huma jkollok idejat nazzjonalisti u idejat soċjalisti.
U dik hija demokrazija, dik hija l-bażi tad-demokrazija li jkun hemm kuluri fl-idejat.
Eżatt, fil-fatt għallek il-parlament għandna naħa oħra bħal tal-Ingilterra biex niftehmu.
Iġri
mill-oħrajn li jkunu bħal tal-Italja, per eżempju, għandek ħafna partit differenti. Imbagħad għandek il-kwistjoni ta' kif taqbattajt. Jekollok ħafna partit, bat minna ħal-oħra, forsi joħloq ċertu
instabilità. Dik hija problema, dik hija naħa l-oħra tas-sikkina.
Dik hija naħa l-oħra tas-sikkina.
Ġifieri mill-esperjenza. Mill-esperjenza tiegħek, Konrad, inti għandek żewġ esperjenzi ta' sindku wara xulxin. Kull jkollok tajt, isma' ħanamlu esperiment. Wer ti tisir dal-esperiment taħseb kieku inti rriskja li ngħidu ħanamlu l-elezzjoni tal-kunsilli lokali li ġejjin nagħmluhom indipendenti. Taħseb li wer ti tkun jew huwa riskju kbir wis illi wassal biex forsi n-nies jitilfu l-interess f'dan il-mudell tajjeb ta' demokrazija.
Fimni, ma niskludix tajjeb, ġifieri toġobni. Toġobni. Vera mbagħad ħafna kandidati isuwa bħala l-Kunsilli jużaw bħala stepping stone.
So.
Biex jimxu iktar il-qudiem, dik il-stepping stone ovvjament ta' tiġi eliminata. Dik forsi li jkollok id-downfall jonkella. Jiena pereżempju kulħadd jaf li jiena ma' dak il-partit, ħriġt indipendenti, però jekk imbagħad ħammur għall-pass li jmiss imbagħad kollok tidħol fil-partit.
Iva, ma mbagħad hemmhekk fil-pass li jmiss terġa' tagħmel l-istess argument. Illi l-partit huwa l-għodda, mhux is-sit ta' minn it-għaddima, ċoħe iġifieri dak li jiġri fuq il-livell tal-kunsill, jekk bniedem jitla fuq il-meriti tiegħu, mbagħad forsi meta jasal biex jagħmel il-pass li jmiss, jippretendi li se jitla fuq il-meriti tiegħu, għalla volja ser joħroġ ma' partit. Iġifieri jista' jkun li tibda taħdem minn isfel għal fuq biex tibdel hemm fuq. Biex tibdel l-idea hemm fuq.
Taħseb mill-esperjenza tiegħek li l-esperjenza tal-kunsilli lokali qed inaqqas jew iżid il-partiġanizmu fis-sens li inti tajtna eżempju ċar ta' case study ħnajdu hekk fejn qisu l-partiġanizmu nsejnieh biex ninaqdu flimkien ħaniġġieldu għall-aċċess ta' Manuel Island. Ejjan forsi qegħdin idealisti daqsxejn, ma ngħidu kien hekk il-każ għall-argument. Taħseb din kienet one-off jew taħseb li dan huwa speċi ta' trend li l-kunsilli lokali jistgħu jibdew bil-mod il-mod inaqruh dan il-partiġanizmu nsiru iżjed daqsxejn taf kif politiċi.
L-interess tagħhom. Jiena meta tlajt l-ewwel darba kien hemm kunsilli partikolari nsellimlu. Kienu beżżewni ħafna bih tal-partit oppost, però kien għeni u kellu pressure sħaħ mill-partit. Biex jagħmel ċerti affarijiet kien jinjorhom.
Uħdimt miegħu.
Uħdimt miegħu jitfit kien il-minority leader, Sir Wayne Hewitt. Jiġifieri ma ngħol xejn minnu anzi kien ta' spalla sħiħa miegħi. Tajjeb, u mxejna tajjeb ħafna anke fil-kwistjoni ta' Manuel Island dejjem sibt l-appoġġ biex ngħidlek ħames snin, ferba' snin, qatt ma ħadd vot għax dejjem binna b'mod unanimu. Naħseb tgħallem, darba ħadna vot fuq ħofra għax kien hemm kunsilli li ma rridx li nagħtu l-kumpens lil dam. Matlu kont hemmhekk jiena rajtu jien jifqad it-tajjer fuq il datlu ma nistax ikna. Ħadd vot ġifieri dik id-darba biss issa kellna issues kbar aħna. Qatt ma ħadd vot għax dejjem binna b'mod unanimu. Dak is-sabiħ naħseb. Li l-partiġanizmu m'għandux ixekkel
il-neċessità.
Il-neċessità u il-makkinizmu tal-kunsill m'għandux jidħol imbagħad. Dak jiġi eliminat kompletament. Mbagħad meta tiġi l-elezzjoni ovvjament ikun hemm il-partiġanizmu kemm trid, imma mbagħad sir teħed deċiżjoni n-nies iridu l dawk in-nies jirrappreżentaw, mbagħad il-partiġanizmu titneħħi ħax inkella spiċċa ma timxix.
So Fil-bidu, Konrad, insemmejt li kellkom ċertu poteri u ċertu responsabiltajiet li mbagħad issawaqgħu fuq istituzzjonijiet ikbar. Tista' spjegalna ftit iżjed da u speċi kif kien fil-passat inti minn 2015 għalhawn x'tibdil kien hemm u forsi x'tibdil hemm fil-ħsieb għall-futur u kif dan jaffettwa l-xogħol tal-kunsilli lokali.
Fejn jidħol bħal pjanar, per eżempju, tajjeb il-pjanar infrastruktura.
Eżattament.
Ifimni, fej jidħol ippjanar f'ċerti proġetti kbar morti jiena, anki proġetti żgħar, hemm tal-pompa tal-petru, pereżempju b'ċikka kont jagħtem.
Proġett żgħir dak?
Le,
pjuttost kbir.
Imma maż-żgħar kien, jiġifieri ma kienx ma telax fuq il-bord il-kbir.
So.
Ma nafx għalfej, però huwa konsidrat bħala proġett żgħir. So wieħed interpreta kif irid, però hekk kienet l-istorja. Jina, nixtieq li kun hemm ħafna iktar input. Iktar input, sempliċement, ħa nagħti eżempju żgħar. Ħassir triq. Jiġu l-perit infrastruttura ma' dil-pjanta. X'taħseb? Għaż dik ma' ssir?
So. Imma dana kienek mill-bidu jew din hija trend li xaġa xi bidla.
Anki fl-antika xi tradizzjoni. Insaqsi ħafna.
So.
Il-min kien ilu hemmhekk x'kien isir qabel. Meta torok kienu jisir mill-Kunsill Lokali kienet differenti.
Hawnhekk qed immissu fuq metodi li ġejjin saħansitra. Kien
konna flus biex tagħmel toroq, jiġifieri saru ġiex toroq x'imsa xi sena ilu issa spiċċajna nħallsuhom, jiġifieri.
Imma dajju l-importanza allura li l-membri tal-Kunsill is-Sindki jkunu hemmhekk u jkunu qegħdin għajnejhom miftuħin, viġilanti.
Of l-interess tagħhom. Għax da jekk għall-argument infrastruktura Malta mletri oġi tħażina. Ta' meta xejt li torfija kien ma tiġbihom dal-affarijiet.
Tasgu.
Però minn naħa l-oħra mbagħad issir ħażina minn ħajbati.
Biex in-nies tal-lokal.
U n-nies għax in-nies li ma jafux minnu ċermen u minnu l-perit. Jiġu għandi jgħidu smodija jagħmel l-ilma ħafna saret ġdida ħafna kwistjonijiet. Għax hemm il-bankina ħażin l-ilma tax-xita ta' dak qed jidħol fil-basement tal-ieħor ħafna minn dal-affarijiet. Li kieku saret konsultazzjoni ta' xar ta'. Dal-problemi konna nevitawhom kollha.
Jiġifieri hawnhekk qed immissu ma' metodi li forsi sejrin lura saħansitra sa' żmien l-Ingliżi li fejn huma kienu jieħdu d-deċiżjoni kollha u aħna rridu noqogħdu għal dik id-deċiżjoni. U dik is-sistema baqgħet għaddejja għaddejja għaddejja
u niżdrawha.
Allura
dik il-problema.
Jiġifieri waħda mill-finijiet tas-sindki lokali u tal-kumitati lokali kunsilli hija li jibdew idaħlu din il-vuċi l-oħra. Illi tibda tibdel din il-mentalità. Importanti.
Fil-fatt jiena norbot ma' din għax importanti, qed nagħmel ħafna proġetti tal-Unjoni Ewropea fejn jidħol ambjent.
So.
Jiena bniedem inħobb l-ambjent, ġifieri nemmen li mingħajr ambjent.
Bniedem
ma jgħix. Aħna parti mill-ambjent, ġifieri aħna parti mis-siġar u minn kollox, taf kif? Ma tnagħmlu eżerċizzju interessanti ħafna anke mal-università. Fej ridu per eżempju dat teħed deċiżjoni Transport Malta kif isir reorganization mingħajr ma jsir fieldwork imma.
So.
Aħna biex tifhimni aħna qed inkejlu kemm jgħaddu karozzi bil-pollution li joħorġu. Mbagħad isir sistema biex isir riorganizzazzjoni biex inti jekk għall-argument ix-shift jgħid one way minnaħa l-oħra tara x'effetti kollha fuq il-bqija.
So.
Ma sex taqbad u tieħu deċiżjoni għax hemm wieħed qed jikkomplejnja. Taqbad u tieħu deċiżjoni għax hekk qed jgħidu mbagħad tħarbad qed ikun
studjat.
U dak huwa l-iktar għax insejt insemmiha l-ewwel, nemmen li huwa l-ikbar responsabilità tagħna, mhux l-iskart u l-affarijiet normali u l-bosos ta' triq, imma huma daw biex intejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies, pereżempju gżira, siġar fit-toroq. Toddon fuq dejk waħda.
So.
M'hemmx.
So, rigwardana
fejn huma l-angs tal-gżira.
Appuntu, ġifieri, pereżempju, jiena kien hemm triq partikolari, Nazzju Ellul mhux il-bot minnhaw. Rrit li twessaw l-bankini, triq wiesa ħafna,
so.
One way, jiġifieri kienet tiflaħ, jitwessaw l-bankini, jiddaħlu s-siġar, konna nevitaw ħafna rampi u tluħu nżol fuq l-bankini. Ma, issa daw l-affarijiet għattomlhom jiena, ġifieri ċara kienet, ma smajċu, un-nies għalla volja ħafna nies forsi iggergru ħabba s-siġar, però f'dik it-triq kellimtom kważi kollha riduhom. Ċans bħal dak.
Konrad, f'dan il-att tkellimna ġo programmi oħra dwar il-problema li meta jsir protesta jew ikun hemm dak tip ta' problemi, nibqgħu maqsumin fis-sens li jekk il-problema qiegħda quddiem il-bib tiegħi allura ħa noħroġ jiena forsi it-tnejta ma' ġenbi.
Fil-fatt waħda mill-affarijiet li ħarġet mit-teżi li jagħmel wieħed mill-impjegati tiegħi fejn bien bord nsellimlu minn hawn li aħna nis individualisti. Ġifiri, u d-dimtana u. We don't care about the rest. U dak il huwa l-ħażin.
Dak huwa, dak huwa l-problema.
Ġifiri, bejn il-kunsilli lokali, hemm xi metodi jew xi pjanijiet jew xi avenues illi tippruvaw li di l-idea li jisma' nipprotesta jekk imisli li biss. Il-pija ħallihom dak ma jinteressanix, illi jġibu n-nies iżjed flimkien. Għax dana isu għandek ma nsejħulux mostru, għana jdu hekk, imma għandek serb żgħir. Illi inqas kull rebħa li jagħmel u inqas ma tiqaflu iżjed qed jikber, ta' kemm fl-aħħar da sajdur għalik ukoll. U aħna nibqgħu naħsbu hija dik qed issir ħaddinq li jiena minn taslim għalfejn għandi noqgħod. U mbagħad u hija dik qiegħda Pembroke għalfejn għandi noqgħod nipprotesta jien. Il-kunsill lokali għandhom rwol jew responsabilità li jaħsbu barra l-konfini tagħhom u jġibu n-nies fuq livell iżjed nazzjonali flimkien ħa ngħidu hekk.
Anki fil-reġun qegħdin il-Kunsilli Lokali kollha tar-reġun. Ġifieri anki kun hemm issue San Ġiljan dejjem appoġġajtu meta protestajt jiena, ġi sentku minn Għawdex biex jappoġġjani.
So, ġifieri di qed tiġri.
Għaw konsillera minn Taslima, ġi sentku ta' Taġbiex ukoll. Ġifieri
hemm dan il-feeling.
Hemm dak il-feeling li
jeħtieġ li jiġi koordinat, jeħtieġ li jiġi artikulat b'mod legalistiku jew b'mod.
Jiena nagħmel bil-Parlament tas-Sindki biex noħloq dil-kolleġjalità.
Naħseb importanti.
Sindka 68, daqs kemm hemm membri parlament.
That's good.
Flimkien joħroġ il-ġid. Mill-aħħar mhux biex nagħmel pressures fuq l-hemm fuq l-hemm, il-ġid biex joħroġ il-ġid fl-aħħar mill-aħħar biex id-deċiżjonijiet jittieħdu aħjar. Għax meta inti jkollok iktar imħuħ biex niftehmu u inti tinsiex is-Sindki huma eletti minn dik il-lokalità. Ġifieri l-imħabba li jkollhom lej dik il-lokalità u jixtiequ l-ebda membru parlamentari li jkun tela fuq distrett. Ġifieri kollok daw is-Sindki kollha li jkunu eletti minn dawk il-lokalitajiet kollha flimkien, ġi żgur ħa joħroġ.
So. Bħala biex nibdew nħarsu lejn il-futur speċi, hemm x'tara bħala l-ikbar challenges għall-kunsilli, għall-kunsill tiegħek jew għall-kunsilli oħra, jekk tħares fis-sena jew s-sentej li ġejjin, bħala li żjed affarijiet li tajt il-aħwa dik vera rrid niddedika ruħi għaliha u rrid nelibha.
Naħseb l-ikbar challenge huwa challenges ambjentali. Sfortunatament l-iżvilupp li qed isir huwa wieħed fl-opinjoni tiegħi insostenibbli u sostenibbli, ġifieri mhux qed isir naf jekk inti pereżempju ħanġi pereżempju fuq il-gżira. Il-gżira pjanata, ġifieri mhix bħal taslim għall-argument daru mal-modijiet li kien hemm dak iż-żmien u għandek ħafna toroq żigu żgħajk tagħna pjanata, ġifieri se gridlok bħal-belt,
grid system.
Ippjanat għall-karozzi l-ewwel post ippjanat biex jgħaddu l-karozzi minnu, ġifieri di interessanti wkoll. Però t-toroq għal-ġi solari bini. Edin.
So.
Ġifieri il-wisa huwa skont l-għoli tal-bini. Allura hekk inti qed tolli l-bini. Ma m'hemmx slot fejn ma ddarax kif iddaħħal l-karozza x'in tgħinha bil-karozzi. Dawk huma l-ikbar challenges ambjentali mhux tal-kunsilli biss, tal-pajjiż kollu nemmen jien. Ġifieri iridu jsibdew isiru ċertu inizjattiv biex kemm jista' jkun il-karozzi f'pajjiż żgħar bħal tagħna. Jiena hemm wieħed ħabib tiegħi pulizija anzjan, jgħid li nkont nimxi miż-żejtun meta kien għadu żgħir miż-żejtun għall-borm la fejn kien jaħdem kuljum.
So.
Imma llum kulħadd bil-karozza anke 10 metri.
Kważi impossibbli timxi.
Impossibbli timxi. U dik hija għalija l-ikbar sfida li għandu l-pajjiż kollu, anke biex tattira t-turist. Meta inti tmur f'pajjiżi oħra, Tajt illa l-ġenna tal-arta u xikwit, mur jinnaf Sweden, jo Franza, jo l-Italja, timxi, ma tarax karozzi, jinnaf ċentri. Taf, tuħu gost. Ma u Malta, pajis ġibni car park sieħu, car park wieħed. Ġibri, fil-gżira, on street parking, għandi 5,000 karozza jinn.
So, issa, ovvjament, dak huwa model, dak huwa trend, li għam ħafna interessi warajk, li l-affarijiet jiqbaw sejrin l-iżvilupp jibqa sejjer iżjed biex jagħti predominanza lill-karozzi, predominanza lill-binjoli, pereżempju. U hemm saħħa qawwija wara dak il-mudell. Issa, min sa jaqflu dak it-tip ta' li qed insejħru progress li forsi mhux sostenibbli. Fejn għall-forza biex impoġġulu l-breaks fuq dana?
Vera għandhom is-saħħa, però jina ġiri tkellimt ma Sur Sandro Ketkutu, Michael Stivala, għajt maħum kombinazzjoni mill satajn kellimu, u għattilom, għattilom, fl-axar mill-axar, u għafl-interess ta'kom li l-pajis ikun sabiħ u sustainable, għax dana, jekk jiena l-argument għandi dar waħda, u d-dejjat Malta, beħħajt għaw tlat. Imma daw jekk għandhom dal-investiment kollu, għamma xaxja bijaw kollox jitilu. Iġifiri, fl-interess tagħhom li l-pajis ikun sabiħ, u naħseb jiena. Xi kultant, we miss the wood for the trees, kif jgħidu l-Ingliż. Ġifieri, jaraw short term u long term, ma jagħtux każ. Ġifieri, u inti fuq long term titaħdem, pereżempju jinħobb iġi pereżempju f'Singapore. Ngħidulek għax hemmhekk dittatorjat li mhux dittatorjat ċek il-verità, għax dan għandek partit enormi u partit żgħar dejjem jirbaħ dal-enormi. Għaliex jirbaħ dejjem ilu hemm mill-50s. Għax dejjem għamel l-affarijiet sew. Ġifieri hemm ktieb tal-Prim Ministru li kien hemm jgħidlek jgħidlek to run a country is the easiest thing. Għax veru, qed tkun qiegħed hemm fuq, tagħti l-ordniet u jsiru l-affarijiet kif
sekka.
Mhux vera, però you have to always take the right decision. Hemmhekk it-trick era.
Hemm it-trick.
U jekk tieħu dejjem id-deċiżjoni tajbin, bil-fors tibqa' dejjem hemm.
Imma jekk għall-argument
tajba.
Ekku. Però jekk għall-argument id-deċiżjonijiet ma jsirux tajjeb, jew forsi mhux tajjeb isiru prioritajiet ħa ngħidu hekk short term flok long term. Il-fatt li in the long term forsi tiġi kontrihom jew ma jaqbilx għax mhux sostenibbli. Mhux argument qawwi biżejjed biex twaffqu jew biex iddawwar ir-rota, x'għandna għandna bżonn xi ħaġa li hija verament.
Number one li jkun hemm iktar sej. Tal-local councils, f'kull deċiżjoni tittieħed, dik number one. Għax number two, per eżempju fil-kwistjoni tal-petrol station ġorġinin. L-enerġija li ħlejt fuq għadik u kawż il-qorti, għas naf x'najdlek x'mamilx u qed nagħmel studji ambjentali u studji soċjoloġiċi wkoll. Kif ġiet, għax din ġiet l-aħħa ta' berqa fuq imma kienx nafija jien ġiet insertaj the planning authority meta tieħed id-deċiżjoni.
Kombinazzjoni,
20 days. I was at the right place.
Ġifri, kważi tista' tajtem strateġija biex daw l-affarijiet jibqgħu ishom moħbin sakemm
wieħed ma nindunax bihom.
Dal-każ hekk ġara. Ġifri, I was lucky li I was at the right place at the right time. Għax li kieku ma kont hemm 5 minuti wara, dak kien jitlaqas kont nafal fejn kien ikun hemm.
Mbagħad tiġi ma' wiċċek.
Mbagħad tiġi ma' wiċċek.
20
days wara. Għax inti 20 days għandek biex tagħmel appell.
So.
Deċiżjoni ħażina, dik hija deċiżjoni purament ħażina. Ġifieri ma ndeqx ngħidajn, ħażina. Ġifieri l-enerġija li ħlejna, dak l-enerġija se ħlejniha fuq użajniha fuq affarijiet ħafna ħjar milli nikkumbattu fuq dil-biċċa xogħli ultimately ma tagħmilx sens at all. Għax pompa ġnien inti titqis l-impatt li ħatamel fuq il-ġnien, mhux l-erja li ħatieħu. L-impatt, il-fjums u dan l-unika ġnien li għanna li kejteri għal 50,000 ruħ titqis, għax l-imsida m'għandhom x'ribdik ir-roundabout. Li ma tantx għadej għal biex toħod tfalim ġodok dak il-karozzi kollha għan. Taslima m'għandhomx f'ribdik il-biċċa mal-baħar m'hemm ġonna.
So.
Tax biex, ġifieri, it caters for 50,000 people di, ġifieri, l-impatt ħajkun enormi, iktar milli wieħed jaħseb.
So, però l-Kunsill Lokali allura m'għandkomx ħanajdu hekk aċċess għal organizzazzjonijiet oħrajn illi se jiġu jgħinukom. Ovvjament qed naħseb jiena fil-każ ta' Manuel Island ukoll. Manuel Island kien hemm il-protesti saru, kien hemm jiġifieri dak
il-critical
mass, eżatt.
Li kaw input kbir, nsellem il-Andre Kallus minn hawn ġifieri tani għajnu l-enormi.
So, allora, min il-mistoqsija tiegħi tiġi il-Kunsill Lokali qegħdin jagħmlu biżejjed f'daw il-kwistjonijiet biex jiġbru dal-critical mass magħhom. Li jgħidu smaħna għandna problema. Ejjew għajnuna, ejjew ħa ningħaqdu ħalli qegħdin ishom jagħmlu dar reach out biżejjed.
Għax ifhimni f'dak kwistjonijiet, moviment grappal graffiti u dejjem.
So, jem jiġu ta'
jgħinu, ġifiri, naħseb dejdu, rriċaw, jgħina x-laħħar mill-laħħar, jek inti fil-Kastijaj, per eżempju, ma li raw da politiku li għet jġil ta' xaġa li juma jġildu għalija, jgħon os minna ħataħħom jek ma jġuġ, ġifiri, u ma wahedom ġew, mux jimbattalijom fil-verita, fil-Kastijaj.
Ok,
ġifiri dan il-kulleċ li semmejt huwa essenzjali.
Essenzjalissim.
Għax jeħtieġ li jkun hemm din il-vuċi li tkun sħiħa.
Eżatt, mhuwiex formalizzat, però jiena nħossu xorta ta' ġifieri issa qabel ma ġejta hawn fil San Pawl il-Baħar, per eżempju, biex saqsini ċerti affarijiet fuq proġetti ambjentali. Ġifieri,
essenzjali.
Però irid jiġi formalizzat.
Irid jiġi formalizzat.
Formalizzat, nagħmlu laqgħa, ta' però.
Le, trid tkun xi ħaġa formali, xi ħaġa li qed issir kull xahar jew kull xahrejn.
Eżatt, x'anke ir-reġuni pereżempju. Ir-reġuni mhux imqas minn tajjeb għax jiena. Ma tagħmilx sens li jkolli għall-argument. Ħallija miegħi meta jiena l-problemi li għandi t-twieqi ma s-suqjat miegħi għax qiegħed pass u għandu l-istess problemi tiegħi bħala touristic zone.
So
qed tifhem vera sa tasdimgħu San Ġiljan ma s-swieq qiegħed ma x'imkien ieħor.
Tajjeb, Konrad, sortunatament il-ħin qiegħed jafas, hemm ħallik bl-aħħar mistoqsija biex minuti jew minuta u nofs jekk jista' jkun. Kieku kellek tajt xi ħaġa messaġġ il-kunsilli ta' oħra jew Naħseb iżjed importanti għal żgħażagħ li jixtiequ jimxu fil-pass tiegħek u jkunu konsillira fil-futur.
Ara, m'hemm xejn isbaħ milli tkun tħossok ta' ġid għall-pajjiż. Jiġifieri s-sodisfazzjon li ħadd f'daw il-ħames snin li sindku, sodisfazzjon kbir. Jiġifieri xejn ma kienet tgħinni daqshekk sodisfazzjon li tkun qed tagħmel il-ġid għall-kostitwenti tiegħek. Fil-verità fil-Kastilja għal-Malta kienet.
Għax il-Manuel Island huwa.
Daqsxej ta' portata kbira. U nappella anke żgħażagħ. Tikber, jiġri na kbirt dal-ħames snin, tal-limt ħafna, naħseb iktar milli kieku għamil ġiex PhD, tal-limt għax anke kif timxi man-nies, kif jaħsbu għan-nies, ġifieri.
Kif taqra l-liġi.
Kif taqra l-liġi wkoll. Tal-limt ħafna, ġifieri across the board. Naħseb jiena. Anki għall-iżvilupp tan-nies u anki għall-pajjiż, ġifieri importanti li l-pajjiżi kollhom ħuh tajbin li jidħlu fil-politika. Għax apparti li tibni lek innifsek, però tkun qiegħed tagħti kontribut kbir. U ma rridux noqogħdu naraw x'ħan jieħdu mill-pajjiż, imma rridu nibdew naraw se nagħtu l-pajjiż, fl-aħħar mill-aħħar meta inti tagħti lill-pajjiżek ħajtek lura waħdu. Ġifieri importantissima di li ż-żgħażagħ ma jingħalqux fihom infushom imma. Jgħatu dal-kontribut. Għax jgħallem għalihom ukoll.
So, ta' kel-klim sabiħ ta' Konrad Borġ Manxe, wasalna fl-aħħar ta' dan il-programm fis-sensiela għalfejn id-demokrazija. Narġa' nirringrazzja l-Professur Michael Zammit, il-Redent Abdilla li jiena mill-lat tekniku u l-koll il-Konrad Borġ Manxe li kien magħna f'din il-puntata. Grazzi ħafna u narġa' niltaqgħu magħkom nhar it-tlieta fit-tlieta.